tunin radonii sagal amerikaati sagantaa radonii sagal amerikaa wixataa gijimataatti galgal saa 2 wadha kaa saat 8 meter bandi 1922 fi 25 irratti washington dc irraa dabarsinu kaardaa mantan jalqaba kalchum san nagaa nama afuriin aloo nagumaa na lagale ardallee xiqqaattu guddattullee oduu addunyaa gamgamaa walitti qabnee isaniin eeguu jirra saniin caqasuuf qophaa'u jirtanillee ammoo galata argadha jecha naga san fuunaa gar kennatti arguyyaan jiikun dhumachuu fi bultiin 31 barkum 2015 tan soraa lakeet san keessummeessa.
Dhukkuba ebolaattisuuf tallaaliin gargaaru argameera mataa oduu har'aatii attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Ministeri Hajaala Itoophiyaa dhufaatiin Pirezidaant Obama akka dansaanuu deemte guddinni Itoophiyaan keessa jirtuuf nu galateeffateetiin waan hafeerratti ammoo akka hariyaa nu gorsee jedha. Mootummaan Burundii dhiyootanaa filannoo mootkaan paartilee mormituutiin wal mari'achuuf qophii jirraa jedhu korii waldaa qorannoo Oromoo Osaanii horii baranaa Washington DC'tti bor jalqaba. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaan.
Talaaliin dhukkuba ebolaa ittisuuf yaaliif jecha hojiirra oolaa jiru bu'aa guddaaf quubsaa ta'e agarsiisuu qorattoonni ibsanii jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa jimaata har'aa akka jedhetti talaaliin kun yaaliif giinii keessatti hojiirra oole dhibbaa dhibbatti fayyisee jira. Talaalii kanarraa bayiin jalqabaa argameef xiinxallisa barruu wallaansa fayyaa kabirteen The Lancet jedhamutti maxxanfamee jira. Talaalii haaraa kana yaaluu keessaa biyyoota harka qaban hedduu keessaa Norway tokko yoo taatu ministiriin dantaa alaa kan ishee akka jedhanitti talaaliin kun dhukkuba ebolaa ittisuuf bu'uura tokko. Biyyoota Afrikaa dhiyaa waggaa darbee dhukkubi ebolaa seene uummata 11,000 caalaa galaafachuun ni yaadatama. Irra hedduun isaanii Laayibeeriyaa, Giinii fi Seraaliyoon keessa jiraatu turan. Mootummaan Burundii mormitootaaf kanneen pirezidaantichi filannootti seenuu morman waliin dubbachuu akka fedhu ta'uu ministiriin dantaa alaa akka biyyattii ibsaniiru. Kunis dorgomuu isaanii falmisiisaa fi seeraan ala akka jedhame pirezidaant Piyeer Nkurunziza marsaa sadaffaaf dorgomanii guutummaa biyyattii keessatti torban darbee injifatan ega jedhame booda. Mootummaan garuu karaa sirrii ta'een filannoo kana injifadhee jedheera. Gabaasaa Mohaammad Yusuf namoo dubbisa.
Paartiileen mormitootaa filannoo pirezidaantummaa torban darbe Burundii keessatti geggeessamee turetti hirmaachuu keessaa of baasanii turan. To'attoonni filannoo katokkummaa mootummootaa irraa achitti argaman walumaa galatti haalli Burundii keessatti mul'ate filannoo walabaa madaalawaa ta'e geggeessuudhaaf mijaa waan turre jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Burundii Aaleen Nyaamitwee garuu ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin lakkoofsi uummata sagalee kennuuf ba'ee 100 harka 72 ta'e jedhanii kun uummanni biyyattii hoogganootaaf sirna biyyattii irratti amantaa qabachuu isaa agarsiisaa jedhanii jiru.
Frankly speaking, I continue to believe firmly that the atmosphere was okay.
Dhugum dubbannaan akkan seehutti akka dansa bahanii filatan akka dansa keessa filatanillee akka namii dhaqeetti filate iyyuu akka nama bulchootuu fi dhugeeffatuuti akka nama nagaa biyyisaa jaalateeti akkan akkitti filatan.
Pirezidaantiin biyyattii Piyeer Nkurunziza filannoo biyyattii 969 injifatan jedhamuudhaan bulchiisa marsaa sadaffaa jalqabaa jiran dorgomtuu mormitootaa sadarkaa lammaffaarra jiran Agaatoon Riwaasaa 119 argatan. Riwaasaan itti aanaa afaan yaa'ii mana maree biyyattii ta'u jedhamanii muudaman. Garuu danqaa guddaatu pirezidaanticha mudataa jira. Akka maddi oduu Reuters jedhutti pirezidaantota Burundii durii 3 fi hoogganoota yaalii fonqolcha mootummaa dhiyeenya kanaa dabalatee gurmuun mormitootaa biyyattii dhabaanii ala jiraatan kaleessa Finfinnee keessatti wal ga'uudhaan akkaataa itti mootummaa Burundii kabiraa gadhaaban irratti mari'ataa turan. Mootummaan mormitoota siyaasaa waliin gattaa'ee dubbachuudhaaf qophii ta'een jira jedhee dubbateyyuu garuu fedhiin uummata bal'aa sagaleensaas fudhatama argachuu qabaa jechuudhaan dubbatan Mr. Nyaamitween.
No conditions and also no presumptions of the results or the outcome.
Waan kanaaf mari'anna yookaan ammoo tanaan duubatte tanaatti ta'a illee hin jenne. awal dubbannu awal mariannu waan jira cufirratti awal odeeffannu tan cufaan dubatti ammoo ummati Burundi waan keessa hubatu bata.
Gareleen mirga dhala namaa garuu humnoonni nageegumsaa Burundii fi gurmuuleen milishaa mootummicha deeggaranii yeroo deemsa filannoo sanatti hiriirtotaaf namoota sagalee kennan garii haleelaa kaan doorsisaa turan jedhu.
Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessa ka jiru lafa gabaa Gaambooruu jedhamu keessatti jimaataarraa boombiin of wareegdotaa yoo xiqqaate nama shan ajjeesuusaa gabaasaaleen Meeduguri irraa argaman ibsaa jiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti namoonni hedduun balaa kanaan miidhamaniiru. Balaa kanaaf itti gaafatama ka fudhate kan hin jiraanne ta'us naannoo Boko Haraam keessa sosso'uun beekamudha iddoon kun. Gareen kun naannoo kanatti dhiheenya kanaa kaasee haleellaa walitti fufee dhaqqabsiiseen namoota dhibba hedduu galaafatee jira. Waraanni Naayijeeriyaa kaleessa akka jedhetti dubartoota 59 ijoollee dhiirota maanguddoo ta'an kanneen gareen kun qabatee ture gadhiisisanii jiru. Aangawoonni waraanaa akka dubbatanitti loltoonni maadhee Boko Haraam kan Meediguurii cina jiru weeraranii jiran. Tunisiyaa keessatti baatii waxabajjii darbe hidhataan tokko turistoota 38 egaa ajjeese booda pirezidaantiin biyyattii labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchan ammas baatilee ka biroo lamaaf hojiirra ooluunsaa akka itti fufu ajajanii jiru. Waajjirri pirezidaantichaa ibsi baase akka jedhutti muummichi ministeera biyyattii fi afaan yaa'ii paarlaamaa waliin marii egaa gaggeessanii booda murtii kanarra ga'an. Ajajaan kun jalqaba kan hojiirra oole haleellaa irra hedduu isaanii turistoota Biriteen ta'an galaafateef ega dhaqqabee guyyaa hanga tokko ture booda adoolessa 4 labsicha hojiirra oole. Baatii bitootessa keessa hidhattoonni lama immoo lammiiwwan biyya alaa daawwannaaf dhufan 21 poolisii tokko ajjeesuun ni yaadatama. Hoogganoonni Taalibaan warri haaraan kanneen mollaa Omar du'uu ega mirkaneeffame booda muudamuuf jiran mootummaa Afgaanistaaniif Taalibaan gidduutti nagaa buusuudhaaf carraa abdii qabu kan qaban ta'uu Yuunaayitid Isteets dubbattee jirti. Diplomaatonni Ameerikaa kan sadarkaa olaanaa Afgaanistaan keessatti nagaa buusuuf hojjetaa jiran keessa Daaniyeel Fiildmaan akka jedhanitti marii nageenyaa har'atti gaggeeffamee ture hafuuyyuu Yuunaayitid Isteets gamni hundumtuu tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qabu jedheera. Hoogganoonni Taalibaan duraanii mollaa Omar du'uun isaa ega mirkaneeffame booda mariin har'aa kun kan hafe Taalibaan walgahii har'a Paakistaan keessatti gaggeeffamuuf ture irraa hafuusaa bakka bu'aa mootummaa Afgaanistaanitti beeksisa gabaabaa kenne. Sababiin kennames bu'uursaa Taalibaan mollaa Omar du'uu isaa ega mirkanaa'e booda gaaffii hoogganaa jiru furuuf ta'uun beekameera. Oduun keenya kanuma.
Amma tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafeetti dabarra pirezidaant Obaamaan imaltuu Itoophiyaatiif Keeniyaa fixatee deebi'ullee waan hin dhumatinit jira. Paartileen mormituu Itoophiyaa dhufaatii pirezidaantii kana keessa waan guddoon arganne jedhan pirezidaant Obaamaan rakkoteen nuun gaafannallee jedhanii dubbatan. Dubbii pirezidaant Obaamaa dansaa ta'anii akka jechitti gaafatamaa paartii madrak Piroofeesar Beyyenee Phexroositti dubbiin niidiyoo tana waa'ee filannoo Itoophiyaa irraa dubbatetti irraa hammeessa. Dubbiin akkana tunin akka jecha Piroofeesar Beyyeneetti dimokiraasii Itoophiyaaf iyyuu dhiba. Pirezidaant Obaamaan gaafa muummee ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyi waliin gaazexeessota mari'achiisanitti mootummaan Itoophiyaa ka amma karaa demokiraatawaa taheen filatamee jedhe dubbate. Pirezidaant Obaamaan itti gaafatamaa madrak Piroofeesar Beyyeneen ammoo dubbii tana hin fudhan.
Ihiin yaalloo mangista hizbi yuuntaan yaalaagenye kalottoora ganamaa.
Akkana jedha mootummaan amma kunin mootummaa ummatiin fudhateen ka filannoo jilamaa dabranillee humni waraan liyyuu haayiliin fudhate. Mootummaan humnaan filannoo fudhate kana diidumatti ba'eetiin filannoo dhugaa yookaan ammoo mootummaa dhugaa jedhee gaazexeessotatti hime wanni abbootiin irree yaade fedhaniyyuu tana. Wanni isaan tan caala fedhan addunyaa keessa hin jirtu. Waan jedhu sun waan ummatii Itoophiyaa fedhu akka demokiraasii bulchiinsi dansaa dhugaa fi abdii mirgaa ofii argachuu kaan cufa irra dukkaneesse bira deemee jedhe Piroofeesar Beyyeneen. Akka jechi Piroofeesar Beyyeneetti dubbiin Obaamaa tun dubbii inni kor waldaa Afrikaa irra dubbatee fi waan inni hojjetelle irra dukkaneessiti.
Sanyoo irratti gaazexeessituu ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ጋር ሆነው በጋዜጣዊ መግለጫ ጥሩ ወንጋ ለጋዜጠኞች
እነኔ ወጣደብረ ሙመ ሚኒስትር አወሊን ጋዜጣ እሶታትም ዋንጩፍ ዱብሱነት ፍጥ ሱኑማን ዱመት ዱብኑ ዱብን እነ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከራቀጀላን ፍላታሜ ጀርሱን ዱብነሚ ዲቢን እንጀን ሁባኖ ዳቤት ተነጀች ሲስማሌ ኦባማን ዳበ ፍላኖ ሱንራት ታይጩፋዩ አዶቤኩ ታንንጀር ኩነኒ ሞቱማ ዴሞክራታ ባን ፍላታሜ ጀቹማል ዱብ አካኮረ ወልዳ አፍሪካ አራት ዱበቱን ዱበቹ መልስላ ኤጊሱኒ ኤጊሱኒ ኑ እጄሴ ኑ ብር ደብረን ዱበቲ ዱብሱኒ ወልዳ አፍሪካ አራት ዱበቴቲን ብራዴም ያዲግ ዱብን እነ ዱበቱን ኒ አኳቂ በዳስ ከነፊት ፍላቴጀን ፕሮፌሰር በየነኒ ዋን ያዲግ አክደንሳ ኬሳ ቤካ ጀዴቲን ሆሪ ሚሊዮን ሄዱ ናማ ሳኒ ሆጀቱን ቀጠራኒ አላት ወጀቺ ፈቹ ጅረኔጀን
ያደግ ወለቶ ያገሩቷን ሀብትና ነው ያለው ሪሶርስ ሙሉ ጨምድዶ ይዞ ህዝብ ግን የነቱን ስራ
በከን ጀለ ሞትማኒ ዋን ቢይቲ ቀብድ ጩፋዩ ጀበፈቴ ሀርከቀበቴ ጀር ወራ በክቡየት እነማ ሆጀትኳ ሎብስት ጀደን ቀጠራቴ ሆጀቺ ፈት አክሴር አሜሪካቲ ጀሪ ሎብስት ጀደን ኩነኒ ሆሪቲ ነጀት ጩፋዩ ኢንገልሜስ ገልሜሳኒል ሆሪሳኒ ኤኑ ቶሪ ጉዳ ከከነፊል በኢኮኖሚ ደንዳን ኢትዮጵያ ቶሪ ጉዳ አክከፈልቱፊ ኢኑም በከም ኖሞ ሆሪ ያገሲ ካ ጀቺ ህኑን ቀምኑጀል ከምካኒ ነሞ ሚኒስትሪ ሃጃ አለ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ዋን ረኮሌ አመጀዳኔ ቲፊ ዋን ገርገራ ረቲ ዮዋይል ከነቲ ዚታ በላቾ ቲመቲ ዋን ዱ መጋዳይ አክ ዶክተር ቴዎድሮስ ጀደቲ ሰገንታ ፕሬዝዳንት ኦባማ እቲያማን ጀልቀባ ሀግሩማቱዩ አክደን ሰደም ሀሪዩማን ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ወሊን ቀብዱ ሀሪዩማ በርዴራት ታቱለ ዋን ረኮሌ ገማ ዲሞክራሲ ታጀነ ረቲ ዋን ቀጀልቹ መለ የወልዱ በነየን
እሱን አንስተዋል። በሁለትዮሽ ውይይት ላይ እሳቸውና የእሳቸው ባልደርቦች እኛ
ካንጀት እሱን የማቀዳይ ኦባማ ፊ ሚሎቲሳኒ ዋኑለ ኑለን ገምከናን ሙሜ ሚኒስተር ከናቲ ፊ ካቢኔ ወሊንታኔ ቲንጃጀል ወሪ ወልማሪአን ኦባማን ዱጋዱበት ሱንማኔለ ነማ ወቁል ወቁቀንለ ነማ ዱቤን ቁጡለ ኢትዮጵያኒ ሀገደንዴቱት ጅጅራም ፊዱ ደንዴቲ ኑንጀ ከራጅጅራማ አርጅርት ገማ ሚሶማቲን ከራደን ሳዴ ሙጅርት ቢየ ሄዱ ፈከነታት ወነኒ አክሃሪያት ንጎርሰ አከናማ ቢያያዱት ጀዱት ኑንጀ አከናማ ቢያያዱት አይለ ኑንጀ ዋንሱንለ አክሃሪያት ኑትም አከናማ ሀሪያት አይት ኑትም ታቱለ ቱንለኒ ወምድሩ በእንመለ ዋንሃራሜት ዲሞክራሲ ሃራ ጉዲፈቹጅር ዲሞክራሲ አከና ተናሞ በርኖት ፌት ዲሞክራሲ ነከና በርኖት ፌት ወበና ፌት ዲሞክራሲ ነከና ዳብለከ ሰጉዲፈታን ፌት ተናፉዩኑለኒ ቱምጅር ኩነኒ ዴምስ ዴምስ ካንከ ሰሞ ወጉዲፈቻ ያውጅር አዳ ሄዱቀምን አመንተ ሄዱቀምን ተተነ ወልደንዴስፍነ ወሊን ጉዲፈቻና ተኑ ሞሊን ጀነየን ዋን ዳብለ ዲሞክራሲ ከሰ ጉዲፈታኔ ታሞቱማን ከ ሲንጅር ፈከና ፈክ ጋዜጤሶቲ ሶዳፍ ዶርሲስ መሌ ሁጂ ወጀተኒ ዳብለ ሞርሚቱ ፈከና ፍጋልም ወልገይ አርጋቹፊ ዋን ፈዳኒ አክፈዳን ጉርማኒ ዱበቹፊ ሞቱማለን ዲዮቷና ከነከን ዋን እየሙ ፈካታ ጀናን
ይሄ ኮ ይፈቀዳል ቀደም እንዳልኩት አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ይፈቀዳል ስብሰባ
ትንበታውማ የየመንይፊ አኩምሬ ፉለጀደረ ኮሌ ቶክቶኮ ጅራቹለ ሂኑም ደንዴት ኢኑሜየምናፍ ፓርቲሌ ሙርምቱ ጋልመ ወልጋይ አርገታኒ ሚሎት ኢሳኒ ያማኒ ወልማሪያቹ ጅራን ጋዜጤሶትለኒ ሴር ጫብሱ ባናን ውጂ ሂኑ ሙጀታን ፓርቲሌ ሙርምቱ ወሊኒ ወልታጂቀምን ያዲግፊ ፓርቲሌ ሰደት ወልታጂ አከና ወሊን ቀምነ ፓርቲሌ ናክ መድረክፋን ታክመ አድፋን ታክሰማያዊፋን አሲደ ባላሙን ፌን አዶሲላኑ ደባላማኒ ዋን ዱ ወሊኑ ጀቹ ፈለንደን ፈላሌ አስከይ ሰርጋቹ ደንዳን ማፍ ደባላሙ ዲደንከና ጀራ ዶክተር ከምካኒ ነሞክ ጋዜጣ እሶታ ሂዳ ጅራኒ ትጋፈተምቶት ፓርቲ ለሂዳ ጅራኒ ቲፊ ዋና ከከረቲ ማልጀተን ጀናኒ ቱኒ ዱቢ ማኒ ሙርቲ ላሉ ጅሩ ነሞ አኩምበሌ ሰሳቲ ዱቢ ሳኒ ለላላኒ ጀር ጋዜጣ እሶት ሂዳ ጅራኒ ዲዮ ባሃነ ወር ካናሞ ፕሬዝዳንት ኦባማ ትዱፌፍ ጋድዲ ሰኒ ወሪ ጀዱሌ ኑም ጅራማን ጀተ ጀናኒ ቱኒ ሴሩማን ሙርቲ ቲን ጋድላክ ፈማሌ ዋን ፕሬዝዳንት ኦባማ ዱፊቲ ሳቲኒ ወሊን ንጅርቱ ጀድ ሚኒስትሪ ሃጃ አለ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ተማንተን ጨቀሱ ጅርተንቱ ራዲዮኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞ ተክለኮፍስ ዋሽንግተን ዲሲ ትጉያ ሰዓቲ ተኮፍ ደቂቃ ፉርተሚ ሸኔ ርጅርቲ ሰኒ ቢይርተኒ ለገልገላ ሰዓቲ ለማፍገር ደቂቃ አፉርተሚ ሸኔ ርጅርተኒ waan hafedda bar waan bara jabaasuniitiif waan hammaatelle waan qajeelchiteef gaaf dhibbuu bal'innaalle waan narran fagaatiniifi waan hariyaa jabanaa taateef qalbiin tiyyi simaachite si jaalattee jet sirbituu nardaa selendiyoon because you loved me.
For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my
hariya dugati tanaf si jala de jette farsi ujirte selendiona bam farsi to fuyo tam jaka sujirtan turadone voa saganta fanoro moti at qabdan nu barresa nu bilbila horn at voanews.com in email iken kadub bifnef dagenra osani kora walda qoranno oromoti kori diddami sagalesoni barana washington dc ta borjal qaba university awardit kori barana konin manman dubbat kadurati ne kaganne duti yo waltlalan manin gargargora kanirratti namon presidenti osa kabarana jawar mohammed dubise gare sandebis
jawar conferencing walda qoranno oromo kabarakana bor jalqabuuf jira mee kabarana kannin dabranida waana dagodu mal
ega korri walda qoranno oromo kuni yero didemi sagla faraf godama walda qoranno oromo wogoda didemi sagla narra dura ayo oromo tindabate erga dabate as yero yero dan qoranno dim oromo oromo alalla tinratti ayo oromo tipi worra oromo tainin godamo walta jita e tajajila ture baranas ga aduma san etu fet de ma jira ke tatu go saden afan dabre khana la ko na mota hirmatani talalen de atani heddu dabala dufe barakhana le heddu dabala jira ke satu mo masgureen yo kimo yadrimen barana ratti fulle fan qoranno romo gara ful dura mal tau kaba ma fakkatu kaba denelen be kom sa amadura heddu ye fanna tinken no mal tu jira mal fulle pachu kam na kanjewuni e wantoni te kwad sangoran ke satu hayoni derga geyin namala farufan heddu tu hirmata oromia ra australia ra europa ra kusmas america kabarra hayota oromo derga geyi heddu tu futtu jira hette ansete si durera jalatte koranno sena koranno siyasa ti ti kanaratti fulle fanna turre barana arti muzika arti wana dadda arti qorannoo leena dadda dhiyaataa jiran sankofa soson taane teori qofa soson ta'in namoonni dhimma oromootii fi haja oromoo irratti qabatamaan hojjechaa jiran irratti hirmaachaa jiru jechuu akkuma beektu dubbataan guddaan asirratti nuuf dhiyaatu tokko obbo Baqqalaa Garbaati beekumsa qorannoo yuunivarsiitii fi akkasumas muuxannoo isaanii qabsoo oromoo keessatti qaban dhiyeessu bifa kanaan namoonni hedduun warri muuxannoo fi qorannoo walitti qindeessanii dhiyeessan waan jiraniif xiqqoo adda godhana fakkaata.
Yeroo hundumaa yeroo waa'een waldaa qorannoo oromoo ka'u qorannoon kun kan waldaan kun geggeessu utuu silaa biyyatti akka gaariitti mul'ata ta'ee utuu hayyoota biyyaa dhaqqaba ta'ee utuu jaarmiyaan kun biyyatti hojjechuu danda'a ta'ee uummaticha keessatti barattoota barataa jiran gidduutti barsiisota barsiisaa jiran gidduutti silaa qabeenyaa gaarii ta'uu danda'a jedhanii kanneen dubbatan hedduudha. Gama kanaan waldaan kun carraaqqina gammaatti godhe maalinni abdiin jiroo maali?
Waldaan qorannoo Oromoo osoo biyya keessatti godhee silaa fedhii guddaadha qaba. Uummata fi jidduutti barattoota fi jidduutti uummata fi jidduutti godhuun silaa hawwii guddaadha. Haa taatu haala uummanni Oromoo cunqursaa keessa jirutti haala roorroo fi ajjeechaan hayyoota Oromoo irra ga'utti biyya san keessatti godhuun hin danda'amne. Waldaan qorannoo Oromootu biyya alaatti onni dhaabateef biyya keessatti dhaabuu waan fedhiin hin jirreef miti. Bara 2009 arraasanis asitti kan dhaabame arras yoo taate hayyoonni Oromoo, dargaggoonni Oromoo, qorattoonni Oromoo dhiibbaa fi cunqursaa hedduutu biyya san keessa irra ga'a. Kanaaf waldaan akkanaa ifaa bilisa ta'ee dantaa fi fedhii uummata Oromoo qofa irratti hirkatee hojjechuudhaaf biyya Itoophiyaa keessatti akka hin dandeenye kun mirkanaa'aadha. Hayyoonni keenya hedduun warra biyya sanitti dararamanii dheessanii biyya kana jiranii yoo kan deebi'an taasis warra rakkoo irra ga'uudhaaf taa'u. Kanaaf rakkoo kana irra aanuudhaaf adda addaatiin carraaqqiin godhamaa jira. Tokko hayyoonni keenya biyya san keessa jiran hiree biyya kana dhufanii asitti hayyoota Oromootii fi hayyoota Oromoon taane irratti akka beekumsa isaanii qoodaniif jecha hamma danda'ametti carraaqqii guddaan godhamee viizaan akka argatan godhamee affeeramu. Waggoota kurnan kana yoo xiqqaate hamma naannoo keessatti hirmaachaa turetti bara baraan hayyoonnii fi hoogganoonni siyaasaa biyya irraa dhufanii asitti dubbataa turan akkuma beektu. Bara dabre abbootii gadaa hedduu finnee asitti kora kanarratti dhiyaataa turanii bara kanas suroo obbo Baqqalaa finnee akkasumas qorattoonni dargaggeeyyiin gara 4-5 ta'anis akka dhufan hiree argatanii jiran jechuu jarri kun dhufanii akkasitti dhiheeffatu. Akkasumas ammoo namni keenya kabiyya jiru waan qorannoo kanarratti dhiyaatu akka arguuf bu'aan qorannoo kanaa bifa joornaal of Oromoo Stadiisiin maxxanfamee yuunivarsiitii adda addaa keessatti tamsaafama. Bara Dengaddaa yuunivarsiitii Jimmaatti kitaabota hedduutu ergame. Akkasumas waldaalee qorannoo Oromiyaa keessa jiraniif hedduudha. Barruun kunni tamsa'a. Wanni asirraa argamu akkasumas weebsaayitii irratti oromostadiis.org irratti ni mul'ata. Baran ammoo qorannoon kun akkuma inni ta'uun waraabame kallattiidhaan waan dabruuf namoonni keenya intarneetii argatan gama yuutuubiin kallattiidhaan laaluu danda'u. Akkasumas immoo warri gaafa laaluu hin dandeenye arkaayibiinsaa intarneet irratti waan argamu laaluu danda'u. Gama kanaan gaa irra aanuu yaalaa jirra. Bifa kanaan hamma haalli jijjiiramee bilisummaadhaan hayyoonni keenya dhiheessuu danda'anitti hammuma kanaan dirqama kana bahaa jirra jechuudha.
Duraan ka dubbatte dhimmoonni itti fuuleffanne tokkoffaani waldaan qorannoo Oromoo gara fuulduraatti maal ta'a, akkamitti deema, maal gochuu danda'a ka jedhu irratti kabiraan immoo bara kana artii muuziqaa Oromootti fuuleffanneedha kanaan jette mee ka duraarraa jalqabnu osaan yookaan waldaan qorannoo Oromoo gara fuulduraatti maal ta'a, akkamitti hojjechuu danda'a ka jedhu irratti kaka'insi keessan maalinni maal eegdu?
Egaa waa lamatu hojjetamutti jira. Tokko waggoota 29 kanaaf waldaan kun hayyoota hedduu horate. Akkasumas immoo hayyoonni muraasa ta'an sun waldaa kana dhaabanii tinnisanii asiin ga'anii jiran. Waggoota 5 dabran kanatti hojiin waldaan qorannoo Oromoo irratti fuullaffatee hojjetaa ture. Namoota jalaa dhufaa jiran, dargaggeeyyii qorattoota jalaa dhufaa jiran akka ogeeyyoota yookiin immoo hayyoota gameeyyii ta'an kana bakka bu'anitti jalaan horachuudha. Kanarratti hojii babal'aatu hojjetamaa ture. Anis yoon ta'e fakkeenyaaf hoggaan annuyyee kana dhufu gara hoggaa 8 durarraa kaasee anas ofitti dhaammatanii namoota kiyya hedduu ofitti dhaammatanii miseensummaarraa hanga hogganaatti ol ba'uu dandeenye jechuudha. Bara kanas kan goone korri walakkaa waggaatis Awurooppaatti godhamee qora kanarratti akka hirmaatan akkasumas hoggana keessatti akka hirmaatan goone dargaggeeyyii ifitti hammataa jira. Tokko namumaanuu dargaggeeyyiin jalaa dhufanii akka hogganoota amma dura turan yookiin immoo hayyoota gurguddoo saniin wal deeggaraa walirraa barachaa suuta bakka bu'aa akka deeman haalli ittiin mijeeffamaa jiru ni jira. Gara biraatiin waldaan qorannoo Oromoo yeroo dheeraadhaaf kan irratti fuulleffate haala dirqama yeroo irraa kan ta'een seenaa Oromoo awwaalamee ture, seenaa Oromoo dirreen dhoorgamee tureef hiree banuu ture. Fuulleffannaan guddaan seenaa fi qabsoo Oromoo irratti fuulleffatamaa ture. Amma fuulleffannaa sanitti dabalataan dhimma Oromoo aadaa Oromoo irratti arti oromo terratti fulle faccia demu qabne yenne artistota ka yadde sabo jafa worammo afan guddisuratti qabatama no jeta jiran worra ka tultutu fafa afferre asirratti demajir worri wala lodu bisu worri wala lobare subbe kam worra kana kana ratti demajir yechu babal isa qoranno oromo kana hirmanna namatinis akkasumas mata dureen inni irratti fuullefatus yeroon babal'ata dhimma Oromoo bitaa fi mirgaan keessaaf alaan akka itti ilaalamu irratti akka deemamu itti hojjetamaa jira.
Mee gara artiif miidiyaa kanan xiqqoo si gaafachuu barbaada maaliif dhimmi kun yeroo baay'ee xaba wajjin wal qabataa bohaarsuu wajjin wal qabataa kanaaf akkuma salphaatti waan ta'uu danda'u fakkaata yeroo baay'ee irra ce'ama. Garuu ogumni isaa garfagoof bal'aadha. Uummata tokko bakka jirurraa gara biraatti ceesisuudhaaf karaa gaarii agarsiisuudhaaf hubannaa gaarii kennuudhaaf hedduu gargaaraa biyyoota hedduu keessatti yaalamee bu'aa guddaa argamsiiseera. Gama kanaan humni hawaasa kana keessa jiru maal fakkaata? Qabatamaadhaan maal gochuutu danda'ama jettanii yaaddu?
Egaa akkuma uummata hundaa uummanni Oromoo aartii qaba. Aartii bifa muuziqaa haa taatu, aartii bifa fakkii kaasuutiin haa taatu, aartii bifa walalootiin haa taatu, afoolaan haa taatu, aartii bal'aadha qaba uummanni kun. Aartii qabaachuun qofti gahaa miti. Aartiin sun sirriitti qoratamuudha qaba. Aartiin Oromoo maal fakkaata? Ulaagaa kam keessatti argama? Warra ollaatii fi warra firaatiin ol biroo gaa qabantu sadarkaa kamirra jira? Bu'ummaan aartiitu maali? Aartii sadarkaa Oromoo ammirra jiru kana eenyummaa isaa eegsisanii daran ammayyeessuu irratti maaltu hojjetamuu danda'a? Kajahu sirriitti hin qoratamu. Humni aartiidha akkuma ati beektu qabsoo uummata Oromoo jabeessuu irratti eenyummaa isaa teessisuu irratti misoomaaf diinagdee irratti waan xiqqaa miti. Kana waan beekaniif keessattuu warri uummata Oromoo cunqursuu fi awwaaluu barbaadan nama Oromoo ajjeesuun caalatti wanni isaan irratti fuulleffataa turan aadaa fi aartii Oromoo awwaaluu fi dhabamsiisuu irratti. Kanaaf wanni waldaan qorannoo Oromoo gama ogummaatiif gama qorannootiin wanni jajjabeessuu barbaadu warri aartii hojjetan akkuma hojjetaa jiranitti hayyoonni immoo hojii isaanii san irratti fuulleffatanii qoratanii hojii san uummataan wal barsiisu akkasumas artistoonni kennaa uumamaatiin hojjetan san immoo bifa barnootaatiin bifa beekumsaatiin daran dagaagee uummataan wal keessa seenee aartiin sun akka guddatu uummanninis akka aartii beeku. Maaliifii rakkoon aartii biyya keenyas ta'ee biyya biraa rakkoon inni jiru artistoonni hiyyummaa keessa jiraatu rakkatanii jiraatu. Tokko sababni artistoonni gama dinagdeetiin rakkataniif uummanni bu'aa aartii san sirriitti hubachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Bu'aa aartii san uummata keessatti sirriitti akka beekamu akka hubatamu gochuurratti hayyoonni beekumsa maddisiisuudhaan beekumsa san immoo uummataan gahuudhaan gama miidiyaa akka keessanii kanaan uummataan gahuudhaan uummata keessatti appreciation takkaahu ulfinniif kabajaan aartiidhaan malu sun akka dhihaatu godhuurratti shoorri waldaa keenyaa guddaa ta'a jennee waan amanneef barana eegallee jirra baroota itti aanan irratti daran aartii Oromoo kanarratti qorannoon akka dhihaatu barana hirma banne baroota isaanitti immoo daran irratti hojjetamaa deema jennee tabbanne jechuudha.
Korri yookaan konferensiin kun eegaa geggeeffame boodas akka walitti deebinu abdiin qabaa obbo Jawaar Mahammed pireezidaantii waldaa qorannoo Oromoo Kamarsaa amma ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Namo akillee nam irra deebi'ee ulfaadu wayyoomisiin jedha.
Sagantaarraa xumuruu dura mataa oduu irra deebi'ee dhageessisaa tallaalii dhukkuba ibolaa ittisuuf yaaliif jecha hojiirra oole bu'aa guddaaf quubsaa ta'e agarsiisuusaa qorattoonni ibsanii jiru. Jaarmayyaan fayyaa addunyaa Jimaataarraa akka jedhe tallaaliin kun yaaliidhaaf giinii keessatti hojiirra oole dhibbaa dhibbatti fayyisee jira. Mootummaan Burundi mormitootaaf kanneen pireezidaantichi filannoo seenuu isaanii morman waliin dubbachuuf ka fedhu ta'uu ministiriin dantaalaa ka biyyattii labsaniiru. Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessa ka jiru lafa gabaa Gomboru keessatti Jimaataarraa boombiin of wareegdotaa yoo xiqqaate nama shan ajjeesuusaa gabaasaaleen Maiduguri irraa argaman ibsanii jiru. Tunisiyaa keessatti baatii waxabajjii darbee hidhataan tokko turistoota 38 egaa ajjeese booda pireezidaantiin biyyattii labsii hojiirra ooshan baatii lamaaf itti afuuf fudhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgal sa'aatii 2 wadhaka haga sa'aatii 3tti afaan Oromootiin meetirbaandii 19 yookaan kiiloo heerzii 1015 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 1013 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1024 1280 fi 1240 irratti wixata haga jimaataatti isaanii dabarsin kaardaa tanuma irratti fixan. Gam keennaan wixata walagarra boqonna dansaa keessinu tura am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.